ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ თავისუფლების დღიურებს. ამ რუბრიკაში ჩვენი მოწვეული სტუმრები ერთი კვირის განმავლობაში ჩვენი თხოვნით წერენ დღიურს და შემდეგ კვირაობით რადიო თავისუფლების ეთერში კითხულობენ ამ ჩანაწერებს. ამ კვირაში ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნიალა გოძიაშვილი, თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის საბალეტო დასის რეჟისორი და მოცეკვავე.
12 ოქტომბერი, კვირა. ყველა ნორმალურ ადამიანს ძინავს. მსახიობს ან სპექტაკლი აქვს, ან რეპეტიცია. დილით ყავა თორემ ისე ხმასაც ვერ ვიღებ. რატომ რთავს ადამიანი მექანიკურად ტელევიზორს ვითომ ძალიან აინტერესებს, არიქა დილიდან არაფერი გამომრჩესო, არა მგონია. მუდმივი პასუხგაუცემელი კითხვა: როდის უფრო განათლებულიყო ადამიანი ტექნოლოგიებამდე თუ ზღვა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის დროს? ილიას პატარა ნააზრევი მომწონდა ყოველთვის: ბუხრის ცეცხლით გამთბარ ოთახზე და სანთლის შუქით განათებულ ცივ ოთახზე. ბუხრიან ოთახში ანთებული სანთლის შეტანაზე ოცნებობდა ილია: რაღაცა ვერ ვახერხებთ ორი ოთახის სწორ გაერთიანებას. დავლია ყავა და წავედი სამსახურში. საღამოს კახიძის ცენტრში მივდივარ ანსამბლ რუსთავის კონცერტზე. ფოლკლორი ძალიან მიყვარს, თანაც ნებისმიერი ერის და ეთნოსის. ოღონდ არ მიყვარს ფოლკლორისგან ხელშეუხებელი კერპის შექმნა და საშინლად მაღიზიანებს მშობლიური ფრაზა: ვიმღეროთ რა ქართველებმა მეტი რა შეგვიძლია. ვინ ჩაგვაგონა სულელური აზრი, ნუ თუ ვერ მივხვდით, რომ ქართველსაც იგივე შეუძლია, რაც სხვას? ხალხური სიმღერა და ცეკვა ერის ბუნება და განწყობა და არა დიაგნოზი. ძალიან მიყვარს ფესტივალი შემოდგომის თბილისი. თითქმის ყველა კონცერტი მაქვს მოსმენილი დღიდან დაარსებისა. დღეს მუსიკალურ ცენტრში ბევრია მსმენელი, მაგრამ ქართველების გულანთებული პატრიოტიზმიდან გამომდინარე, მერჩია ნემსი არ ჩავარდნილიყო დარბაზში. რამოდენიმე დღის წინ რუსთაველის თეატრში ბალეტის და დრამის მსახიობებს ერთობლივი საინტერესო სპექტაკლი ჰქონდა თეატრალური ფესტივალის ფარგლებში: მარიამ ალექსიძის მიერ ჯანსოღ კახიძის სიმღერებზე შექმნილი ქორეოგრაფიულ დრამატული წარმოდგენა „ჰარირა“. ძალიან მიხარია და ჩემ თავს ვულოცავ მარიამის მამასთან, ბატონ გიორგი ალექსიძესთან თითქმის 40 წლის მუშაობის შემდეგ მარიამთან მუშაობ. რა კარგია ასეთი ნიჭიერი ახალგაზრდობა, რომ მოდის და მართლა სუფთა ხელებით იმკვიდრებს თავს. ჩვენ ახალგაზრდა მოცეკვავეებს რომ ვუყურებ რა სიამონებით და რაც მთავარია აზრით მიყვებიან ჯანოს გენიალურ ხმას, ვწმუნდები რომ ნიჭი არ ექვემდებარება ასაკს და ეპოქას. რუსთავის კონცერტი ძალიან კარგი იყო. უცნობი სიმღერები და ვარიანტები იმღერეს. რა საინტერესო გადასვლები და ხვეულები იყო ნაცნობ მელოდიებში. ნეტა რამ გამახსენა მოცარტის ერთ-ერთი წერილი მამისადმი. ლაიფციგიდან წერს, პირველად დაუკრა გერმანიაში. რა საშინელი მსმენელი ყოფილა აქაო, მე ვუკრავდი და ისინი ტიროდნენო, ნეტავ რა ატირებდათო. ასეა სენტიმენტები არ უყვარს ნამდვილ ხელოვნებას. ალბათ ზოგი მაშინაც ასე აფასებდა ახალგაზრდა მუსიკოს: ვაიმე შენ გენაცვალე, რა საყვარლობა. რას ვიზამთ, სვეცკის საზოგადოება უკვდავია. 13 ოქტომბერი, ორშაბათი. ამ დღეს საერთოდ ამოვიღებდი. დასვენება გვაქვს ტრადიციულად. არასოდეს არ მიყვარდა ორშაბათი, არ ვიცოდი რა მეკეთებინა. მაინც თეატრში გავრბოდით და მეცადინეობდით, თვითონ ასეთი ბეჯითები ვიყავით, თუ ასაკი არ გვასვენებდა სახლში. ან რომელიმე მეგობართან ვიკრებებოდით, მუსიკას უსმენდით, ვჭორაობდით და გულის წასვლამდე ვიცინოდით. ერთი კარგი რამ კი ხდებოდა ორშაბათობით: თბილის ხშირად სტუმრობდნენ ცნობილი ორკესტრები და შემსრულებლები. კონცერტები იმართებოდა ორშაბათს და ოპერის თეატრში. ჩვენ შესვლას ვახერხებდით და კიბეებს ვიკავებდით ერთი საათით ადრე. მაშინ მოვისმინეთ კლივლენდის ორკესტრი, ლაიფციგის გევანდჰაუზი, მიჩიგანის და მინესოტას სასულე ორკესტრები, ცნობილი დირიჟორები, მუსიკოსები: სტერნი, რიხტერი, გილერსი, კოგანი. საინტერესო, ეს ყველაფერი მაშინ უფულოდ ხდებოდა თუ რა მენეჯმენტი იყო ასეთი? ნამდვილად არ ვიცი. ბევრი რამ ვისწავლე და შევიყვარე მაშინ. დღევანდელ ორშაბათს რა გავაკეთო? გასეირნება არ გამოვა. სანამ ერთი ტროტუარიდან მეორეზე გადახვალ იმდენი დრო გავა, არაფერი აღარ მოგინდება. თანაც მე მანქანების მეშინია და გადარბენა არ მიყვარს. სახლში ჯდომა მომიწევს, წიგნი ან ინტერნეტში მეგობრებთან ერთად რაღაც ლაპარაკის მაგვარი. 14 ოქტომბერი, სამშაბათი, ცხეთობა. კიდევ ერთი დასვენების დღე. დიდი ამბებია. რამოდენიმე ქართველმა მომღერალმა მოსკოვში გამართულ თბილისობაზე იმღერა. ბოლო დღეების მთავარი თემა და უკვდავი კითხვა: უნდა წავიდნენ თუ არა რუსეთში და საერთოდ რა ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს ხელოვნებას პოლიტიკასთან. პირველი რაც თავში მომდის, ხელოვნებას არაფერი აქვს საერთო პოლიტიკასთან და პროტესტთან. იქვე მახსენდება შოპენის ფრაზა: მუსიკა ყვავილებში დამალული ზარბაზნებია. ან მოცარტის 6 გერმანული ცეკვა: სატირა და შარჟი ავსტრია-თურქეთის ომზე და ვენის ბომონდის აღვირახსნილობაზე. ლორენს ოლივიეს ერთ თვიანი ქუჩის პროტესტი თეატრის დასთან ერთად, როდესაც შექსპირის თეატრის ცენტრიდან გადატანა უნდოდათ გზის გაფართოების მიზნით. ან ჰაიდნის საოცარი გამოსათხოვარი სიმფონია: სანთლების ჩაქრობით და ორკესტრის სცენიდან გასვლით. პასუხი გრაფ ესტერხაზის კარის მუსიკოსების სამსახურიდან დათხოვაზე. ან ისევ მოცარტის გაქცევა არქიეპისკოპოსის სამსახურიდან და არასოდეს დაბრუნება ჯამაგირიან ადგილზე და სხვა და სხვა. მეორე აზრი: ხელოვნება პოლიტიკისგან განუყოფელია. კი, მაგრამ საბჭოთა მუსლიტერატურაც იგივეს გვასწავლიდა. ბეთჰოვენი ებრძოდა იმპერატორს, ბახი ებრძოდა სიღარიბეს, შოსტაკოვიჩი ებრძოდა სტალინს. რა გამოდის? საბჭოთა მუსლიტერატურა არ ტყუის, თუ ვისაც როგორ აწყობს. ბეთჰოვენის შემთხვევაში იმპერატორია ცუდი, სტალინის შემთხვევაში რა თქმა უნდა შოსტაკოვიჩი. იქნებ მთელი საიდუმლოება ცნება ხელოვანშია და იმათშიც, ვისაც ებრძოდნენ. 60-იან წლებში დაიწყო ბალეტის მსახიობთა გადინება, გაქცევა საზღვარგარეთ. პირველთაგანი რუდოლფ ნურიევი გახლდათ. მას ბევრი მიხვა, ზოგმა ბრწყინვალე კარიერა შეიქმნა, ზოგმა ვერა. ერთ-ერთი ბოლო გენიალური მიხაილ ბარიშნიკოვი იყო. ყველა მათგანის ხსენებაც კი აგრძელული იყო საბჭოთა კავშირში, თუმცა ყველამ იცოდა, რომ გასტროლზე წასული მსახიობები ჩუმად ხვდებოდნენ ყოფილ მეგობრებს. ველოდით ვასილევის და მაქსიმოვას წასვლასაც, მაგრამ როგორც ამბობდნენ, მათ მაღალ სფეროებში გარკვეული ულტიმატუმის შედეგად თავისუფალი გასვლის უფლება მიიღეს. იმ დროიდან მოყოლებული, დღემდე მესმის ჩემთვის მიუღებელი შეხედულება: ესენი უკეთესი მატერიალური მდგომარეობისთვის წავიდნენ. ეხლაც არ გვესმის, რომ უკეთესი ცხოვრება და უკეთესი სუნთქვა სხვადასხვა რამეა. კიდევ შევაწუხებ ლორენს ოლივიეს: ნამდვილი არტისტი ყოველთვის მთავრობის ოპოზიციაში უნდა იყოსო. გააჩნია არტისტს სერ ლორენს. 15 ოქტომბერი, 4 შაბათი. რა კარგად დათვა ამ დღეებში. დილით ადგომაც ნაკლებად მეზარება. რა ვქნა, ბუნებით ჭოლტი ვარ. დღეს მარიამთან მივდივარ ახალი ბალეტის რეპეტიციაზე. რა საინტერესო და თავისებური ადამიანია, ძალიან ღრმა და ძნელ თემატიკასთან უყვარს შეჭდება. მიყვარს მასთან მუსაიფი და კამათიც. სახელოვანი მამის, გიორგი ალექსიძის გვერდით გაზრდილ ბავშვს პროფესიისადმი სერიოზული და საფუძვლიანი მიდგომა ევალება. რა კარგია, რომ ნიჭიც ხელს უწყობს. ამჯერად ახალი ბალეტი გურჯი ხათუნი მზადდება. დათო დურაშვილის წიგნის მიხედვით და იოსებ ბარდანაშვილის მუსიკაზე იქმნება სპექტაკლი თამარ მეფის შვილიშვილის რომანტიულ და ტრაგიკულ ლეგენდაზე. თვის ბოლოს თურქი მოცეკვავე შემოგვიერთდება სულთანის როლის შესასრულებლად. ჩვენი გოგონების პროფესიონალიზმი, სიხალისე და ნდობა მარიამისადმი იმდენად სასიამოვნო თვალშისაცემია, რომ შურს მათი და მეც მინდება ცეკვა. სკოლა კი კარგი გავიარეთ. ჭაბუკიანის და მის მიერ შერჩეული მასწავლებლების მკაცრი კლასიკური სკოლა. სასაცილო და ნაძალადევია რუსული საბალეტო სკოლის პოლიტიზირებული კრიტიკა. ეს სკოლა მთელ მსოფლიოს მოედო. უბრალოდ თვითონვე ჩაიკარგა სოცრეალიზმის ჯურღმულებში და თავისუფალი ქვეყნების ერთეულმა ტალანტებმა ამავე სკოლის ჭკვიანური გამოყენებით სამარცხვინოდ გადაასწრეს. ბალეტი ძალიან სწრაფად ცვალებადი ხელოვნებაა. ის, რაც გუშინ ხიბლავდა, დღეს და ხვალ მარმარილოს ღმერთებივით უსულო, უთვალებო, ლამაზი ექსპონატია. ბავშვობის დროინდელი პირველი აღმოჩენა და შოკი დღესაც მაღელვებს. 1962 წელს ბალანჩინის დასის პირველი გასტროლი და პირველი ფარდის გახსნა. ჩაიკოვსკის სერენადა. ცისფერი ეკრანი, ცისფერი იატაკი, ცისფერ ნას კოსტუმებში ჩაცმული ქალები, ფეხების და ხელების არატრადიციული პოზიციით. ხას უსვამ ქალები და არა პოზიციაში ჩაჭედილი ბალერინები. ეს პირველი შეხება იყო რაღაც სრულიად არაჩვენებურთან და ზოგიერთისთვის არასწორთან. ცხარე კამათი გაჩაღდა ბალეტის მოყვარულებს და პროფესიონალებს შორის. ძირითადი თემა მაშინაც და ეხლაც სიუჟეტის აუცილებლობას და უარყოფას ეხებოდა. თვითონ ბალანჩინმა ლაკონურად და მრავალგონივრულად განსაზღვრა საბალეტო შინაარსი. როდესაც სცენაზე ქალები და კაცები დგანან, მეტი რაღა შინაარსია საჭირო. საპირველია თუ ლიტერატურის ახალი ფორმები და თანამედროვე მუსიკის შედევრები ასე თუ ისე გასაგებია გარკვეული რაოდენობის მკითხველ მსმენელისთვის, თანამედროვე ბალეტს ძალიან ცოტა, სწორი და გულწრფელი შემფასებელი ხავს. ალბათ გასაგებია, რომ მხედველობაში ჩვენი ქვეყანა მაქვს. დღესდღეობით ჩვენ განვიცდით მუსიკალური სპექტაკლების შემფასებელ კრიტიკოსების მწვავე დეფიციტს. ის ერთეული პიროვნებებიც კი, რომელთა ინტელექტში, გემოვნებაში და ცოდნაში ეჭვი არ მეპარება, კარგახანია არ გამოხმაურებიან არცერთ ახალ თუ ძველ სპექტაკლს. არ გამოუდგამთ აზრი და მე დარწმუნებული ვარ, მათ აქვთ აზრი. საით და როგორ უნდა წავიდეს ქართული მუსიკალური სცენების გზა. თუმცა მოდი ეს სიჩუმე დავაბრალოთ ოპერისა და ბალეტის თეატრის სიმბოლურ არსებობას, ხანგრძლივ რემონტს და კიდევ უფრო ხანგრძლივ გემოვნებათა აღრევას. კიდევ კარგი ეს საშინელი მანქანები ჯერჯერობით ტროტუარებზე არ დაქრიან წყნარად მაინც ვივლის ახლამდე. ჩემი ლიზიკო სკოლიდან დაბრუნდა, მუსიკალურ სემინარიაში სწავლობს ჰობოის კლასში. სასულე ინსტრუმენტზე მეცადინეობა კონტროლის გარეშე ძნელია. კარგია, ჩემი ქმარი სასულე ინსტრუმენტზე უკრავს და გვინდა თუ არ გვინდა კონტროლი გვაქვს. გვიან საღამოს მეუღლეც ბრუნდება კონცერტიდან. კახიძის ცენტრში არჩილ კერესელიძისადმი მიძღვნილი კინომუსიკის საღამო იყო. შარშან ვნახე საღამო, ფრაგმენტები ფილმებიდან, ორკესტრის მიერ შესრულებული ნაცნობი მელოდიები და მოგონებები. ვახტანგ კახიძემ შეკრა დრამატურგიულად ეს ყველაფერი და თვითონ მიყავდა საღამო. ძალიან კარგი გემოვნებით იყო ყველაფერი გაკეთებული. რასასიამოვნოა გადაჭედილი დარბაზის დანახვა და ამყოლი მაყურებლის მოსმენა. ჩაის ვსვამთ მე და ჩემი ქმარი და ვლაყბობთ სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. 16 ოქტომბერი ხუთშაბათი. რაღაც დილიდან უამრავი წვრილმანი მაქვს, გასაკეთებელი ტელეფონიც არ ჩერდება, დიდი არაფერი საქმე არ აქვს არავის, მაგრამ ხომ უნდა უპასუხო? ისევ თვალწილ დამიდგა იაპონიის ტელევიზიით ნანახი დოკუმენტური ფილმი, რა თქმა უნდა ინგლისურად ნათარგმნი. ფუკუშიმას ტრაგედიიდან ერთი წლის შემდეგ ჩვენ საბალეტო დასს ერთვიანი გასტროლი ჰქონდა იაპონიაში. ეს მესამე გასტროლი იყო ამ ფანტასტიკურ ქვეყანაში. კატასტროფის შედეგი სახეზე იყო: ყველაფრის გაძვირება, დათრგუნული ხალხი, ორი სამსახურის მაგივრად 4 ადგილზე მომუშავე დილაუთენიადან გვიან ღამემდე მოფუსმუსე დაცემამდე ქანს გაწყვეტილი იაპონელები. სპექტაკლის მერე სასტუმროში ჩემმა მეგობარმა კოლეგამ და მე ტელევიზორი ჩავრთეთ რაიმე გასაგების მოსაძებნად და ჩვენ და გასაოცრად სწორედ ამ ფილმზე შევჩერდით და ვეღარ მოვწყდით. ფილმი ერთ პატარა ფუკუშიმას მეზობელი სოფლის ერთ-ერთ ოჯახს შეეხებოდა. ახალგაზრდა ცოლქმარი და 11 თვის ბავშვი. ოჯახი თავს ირჩენდა ბოსტნეულის მოყვანით და თევზ ჭერით. მიწისძვრის დროს კაცს დაეღუპა დედმამა. რადიაციულმა აფეთქებამ შეიწირა ბავშვი და მიუხედავად მკურნალობისა, მისი ბედი გადაწყვეტილი იყო. ფილმი ამ კონკრეტულ ოჯახს შეეხებოდა, თორემ სოფელში მსხვერპლი დიდი იყო. იაპონელს არ ჩვევია ხმამაღალი ემოცია მით უმეტეს სხვის თვალწინ, მაგრამ ის, რაც ჩვენ გავიგონეთ, არასოდეს დამავიწყდება. ჟურნალისტის კითხვაზე, რით ეხმარება სოფელს მთავრობა და შეუძლია თუ არა ოჯახს ბავშვი რომელიმე კლინიკაში წაიყვანოს, მამამ წყნარად უპასუხა: ოღონდ ერთადერთი ცრემლი ჩამოუგორდა ლუღაზე. არა, კლინიკა ძვირია, მაგრამ ჯერ ქვეყანაა საშველი. ელექტროენერგია ძალიან გაძვირდა, ჩვენნაირი ბევრია, ჩვენ შვილს ალბათ ზეცა წაიყვანს, ქვეყანა ყველაზე მთავარიაო. ეს ძალიან უბრალო გლეხი იყო, ვერაფრით ვერ ითამაშებდა კამერების წინ. მე და ჩემს მეგობარს სასტუმროს თბილ ლამაზ ოთახში ხმა აღარ ამოგვიღია, ტელევიზორიც გამოვრთეთ, აზრი არ ჰქონდა რაიმე გასართობის ძებნას. იაპონიას საოცრებათა ქვეყანას ეძახიან, მე არ მომწონს ეს ეპითეტი. ჩემთვის ეს არის ქვეყანა, სადაც სიტყვა სამშობლომ არ დაკარგა მნიშვნელობა. სამსახურში ცოდა გავხალისტი. რეპეტიციას რომ უყურებ, ასე გონია შენც ისევის ხარ 30 ან კიდევ უკეთესი 40 წლის წინ რომ იყავი. ისე რა კარგი ახალგაზრდები გყავს, არ ვიცი, ყველა ასე კარგად არის აღზრდილი თუ ბალეტის დისციპლინა სხვა რამეა. ალბათ ერთიც და მეორეც. შვენიერი მოსმენა იციან, ზრდილობიანები, შრომის მოყვარეები, გოგონები, კარგი მეოჯახეები, თითქმის ყველას 2-2 შვილი ყავს, სასწაული 40-50 წლის წინ ერთის გაჩენას პრობლემა იყო. ძველი ბატონყმური წესები, დიდხანს მუშაობდა ბალეტში. გათხოვდი, შვილი გააჩინე, კარგად ბრძანდებოდე. სადღაც ჩვენი თაობიდან ნელ-ნელა შეიცვალა სიტუაცია. ეხლა მთელი ბალეტი დახუნძლულია არაჩვეულებრივი ბავშვებით. გადასარევია. საწყენია ასე რომ გაჭიანურდა თეატრის რემონტი. თაობა იზრდება ისე რომ ორკესტრთან არ უცეკვიათ. ჩანაწერებით ვატარებთ სპექტაკლს, მეჯავრება ჩანაწერები, არავით არის სუნთქვა, არანაირი მხარში დგომა, არანაირი შეგრძნება სპექტაკლისა. რაღაცა უკრავს ცივად და უგულოდ და საორკესტრო ორმოში ვერ ხედავ ადამიანებს, ვერ ხედავ როგორ ცდილობს რომელიმე მუსიკოსი ცალი თვალით მაინც ამოიხედოს სცენისკენ და როგორ ბრაზდება ამაზე დირიჟორი. საღამოს თავისუფალი ვართ ორივე. უფლება გვაქვს, სტუმრად წავიდეთ ნათესავებთან. გულს ვიჯერებ სასიამოვნო მხიარულ საუბრით. მერე უკანა გზაზე ღამის თბილის სურათებს გადავუხებ და ჩემს თბილისიდან წასულ მეგობრებს დაუდებ ფეისბუქებზე. 17 ოქტომბერი, პარასკევი. ბახი ოცნებობდა თურმე ისეთ ორღანზე, რომელსაც ნოტების გრავირება შეეძლებოდა, ვინაიდან გადამწერის დაქირავება და ქაღალდი ძვირი უჯდებოდა. სულ რაღაც 300 წელიწადში ახდა მისი ოცნება. დაგიბეჭდავს, გაგისწორებს, გაგიორკესტრებს, დააბალანსებს და შენ მარტო ჰონორარი აიღე. მეც მაქვს ოცნება, ყველაფერი რაც თავში მოგდის, თავისით იბეჭდებოდეს, სწორდებოდეს და აზრიანად ლაგდებოდეს. ალბათ იაპონიაში 100 წლის შემდეგ იქნება რაღაცა ასეთი, არა მგონია მოესწრო. გონი ვამთავრებ ჩემ დღიურებს. ამდენი დიდი ხანი არ მიწერია და ცოტა დავიღალე. თან დღიურის წერა რომანტიულ თინეიჯერულ ასაკშიც არ მომდომებია. თუმცა ქორეოგრაფიულ სასწავლებელში მანდამაინც რომანტიზმის სურნელი არ ტრეალებდა. ჩემ დროს იქ მკაცრი დისციპლინა იყო დამყარებული, მაგრამ მაინც ვახერხებდით უკვდავ შატალოზე წასვლას. ოღონდ სპეციალობის გაცდენას ვერიდებოდი, თან ოცმანეთიანი სტიპენდიის დაკარგვისაც გვეშინოდა. მომწონს ეხლანდელი მოსწავლეების გარეგნული სახე. მოდორიდან საცმელი, მაკიაჟი, ბიჟუტერია, ტელეფონი, ჩანთები, აქსესუარები არა ვარ დარწმუნებული. თანაც იმ ქვეყნებში საიტკენაც მივისწრაფით, ბევრად მეტი სიმკაცრით ექცევიან გარეგნულ მხარეს. ხვალ სპექტაკლი გვაქვს ცოტა ადრე დავიძინებ. 18 ოქტომბერი, შაბათი, სპექტაკლის დღეა. 3 საათისთვის გრიბოედოვში უნდა ვიყო. ეს მეორე თავშესაფარია. ამ სცენაზე სპექტაკლებს ვატარებთ. სპექტაკლის წინ რეპეტიციას გავივლით, მერე დავისვენებთ და 7 საათზე სპექტაკლს დავიწყებთ. ცოტა ხნით ფეისბუქში შევძვრები. მახსენდება პატარა ანეკდოტი. ქალმა მთელი დღე საქმე რომ აკეთო სახლში, ვერავინ ამჩნევს. საკმარისი 1 საათი მიუჯდეს კომპიუტერს, რომ რეაქცია ოთახში ძაფრია. რა ამბავი ამდე ხანს მანჯდომაო, ნაღდა და არ არის ეს ანეკდოტი. ეხლა კი მართლა დავამთავრე, ნეტავ რა გამოვიდა, მოეწონება ვინმეს, თუ პოლიტიკის ნაკლებობა არ დააინტერესებს. ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ძნელი და საინტერესო იყო.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნი დღიურს წერდა მოცეკვავე თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის საბალეტო დასის რეჟისორი ნიალა გოძიაშვილი. განვაგრძობთ გადაცემას.